darba sēdes kārtību papildināt ar vienu jautājumu par atteikumu iegādāties nekustamu īpašumu uzvaras ielā viens Alūksnes, Alūksnes novadā. Sika komitejā šis jautājums arī tika skatīts, un tāpēc mums arī domē ir jāiekļaujas sēdes darba kārtībā. Ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot par šo priekšlikumu. Lēmums pieņemts. Tātad šodienas sēdes darba kārtībā ir pamat darba kārtībā 37 jautājumi un 2 slēptās daļas jautājumi. Ja? Tūlīt sakārtos, un tad mēs varēsim izskatīt. Pirmais, ja, tad par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Kauļi 2, Annas pagasta, Alūksnes novadā atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts.
Kauļi apakšā, kur ir brabu zemes vienības. Kauļi 2 un augšā Kauļi ir nu, tāda gramatiska.
Kauļi 2 iespējams.
Izskatāmie
dokumenti. Lēmumu projektā
un
izskatāmie dokumenti.
Kauli,
kauļi un
kauliņi.
Kur
tad
kauliņas
redzēs?
Ir
augšu.
Mobilais domas ir kauli.
Varu sakot, tad, kad arī būs tiks rakstīts, tad arī precizēsim to zemes. Labi, otrais, ja, padzīvumās mājas Zīles, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļu īpašumam numuru 1, piederošo zemes gabala kopīpašumā, domājamo daļu, nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašumā Vaivari 14 Srautiņos Alsiķu pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašumā Lejas 8 Jaunalūksnes pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma ceļš Malveši apsītes Zeltiņu pagastā Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projektu pašvaldības autoceļa Indrāni Blūmji Gailīši, Rījukalns Vengerski un Ziemeri Murati pārbūve Ziemeru pagastā Alūksnes novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projektu pašvaldības autoceļa Dzintari Cīņas pārbūve Veslicenes pagastā Alūksnes novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.06.2017 lēmumā numurs 184 par projektu pašvaldības autoceļa Bombāļa Tortuži Dēlīnkalns pārbūvē un Jaunlaicene Dauguļa Vidzemes šosejā pirmās kārtas pārbūvē Jaunlaicenes pagastā Alūksnes novada. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada domes 27.09.2012 lēmumā numur 328 par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Ēkas pils ielā 52 Alūksnē izmantošanu atzīšanu par spēku zaudējušu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balso. Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1A Alūksne iznomāšanu. Kādi jautājumi? Kad izsludināsim?
Viņš jau nomāca?
Jā. Jā. Tagad pēc šī lēmuma, kā sāsies lēmuma spēkā, tu oficiāli var rakstīt iesniegumu. Ir vēl jautājumi?
Izsoli.
Jā, izsoli. Jā. Pieteikties var. Ir jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2017 Alūksnes novada pašvaldības aģentūras Alja nolikums izdošanu. Kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Nolikumā 16.1. Aģentūras vadībai nolika šādi Alūksnes pašvaldības nekustamie īpašumi. Mums viens multifunkcionālā servisēja Uzslo 10. Nav nodot eksploatāciju, ja viņi ir nodot arī apsieniekošanā jau.
Jā, jautājums vietā varēs nodot tad, kad viņi būs pieņemta eksploatācijā.
No, jā, vēl viens jautājums ir par to, ka jau otrajā nolikumā pēc kārtas lēnā garē pazudis punkts par to, ka kādreiz bija pienākums rīkot divreiz gadā sacensības priekš vietējiem cilvēkiem. Šis te pasākums ir piemirs, un jau divus gadus nenotiek vienā sacensības priekš vietējiem atšķirniekiem.
Vai tas būtu nolikumā? Tas ir viņa darbības plānā,
varētu būt? Jā, ir rakstīts, ka krūma ciršana, budeļu lasa, niedra kaušana, kas tiešām varētu nebūt. Jā, nu šāda tas būtiska lieta, ko varētu notiek ar nolikumu, lai tas tiešām nepastīja garām. Tas varētu būt tiešām nolikumā. Jo tad tiešām ir dažas lietas aprakstītas, ka niedra kļaušana, kuģeļu lasīšana, krūma ciršana, tas varētu nebūt, tas ir pasti seiks aprotus, un ar vārdu apsēmniekošanu, bet sadzīvību rīkošanu, tas man tas nopietni funkts, kas kādreiz bija, ja tagad vairs nav, un viņš arī tie pasākumi arī nenotiek. Mašinieki ļoti daudz jau, tāpat pa daudziem jautājumiem ir uztraukušies, un šīs jautājums arī mums.
Šobrīd nenotiek tās pilsnos būvniecības dēļ, bet skaidrs, ka tādi pasākumi tiek plānoti, kad mums tādi iespēja, un tas arī tiek iekļauts aģentūras budžetā šiem pasākumiem
atvēlēt. Jā, tas ir pie reizes pie budžeta varbūt, ja piekrītat, skatām šo jautājumu. Jo tas ir arī saistīts līdz ar to ar zinām līdzekļiem.
Man arī ir jautājums, mēs nepaspējam uzskaidrot iepriekš, bet kā tika šis nolikums atjau ir jāapstiprina no jauna, jo viņš šī ļoti kāds bija iemesls šo te nolikumu
iepriekš aģentūras uzdevumi bija apsaimniekot publiskās ūdens tilpnes un pēc pagastu pārvaldžu rosinājumā aģentūra pārņem arī ūdens tilpnes kas bija pagastu pārvaldē apsaimniekošanā. Principā pārņem visas ūdens tilpnes izņemot privātās no
tāpēc būtu teicam attiecībā šo publiskajām no ūdens tilpnes novēlējums ietlūt visā ezera teritoriju, ja jau attiecībā uz pilsētu šīs ezera malē ir saprot, kas ir tālāk aizbraucot varbūt ne tik ļoti. Bet jautājums par šo te nolikumu man bija tādēļ, kad arī mani mūsinā vairāk ir šie te nolikuma punkti, 16. Punkts. Tas pats, ko teica arī Rūvis, aģentūras nolikumā šī augtu uzrādīja neticamības. Situācija no 14. Gada laikam, kad iepriekš šis nolikums ir mainījusies, jūs ir arī pieņem, ka ievērojami kustamiem īpašami, ar ko jūs arī strādājat un sakarā ar tālāk punktu minēšanu. 18. Punkts nosaka, kā jums ir tiesības uzņemties īstermiņa saistības. Nav atrunāts summa, kādā jūs tiekat pilnvarots, jo tālāk es saprotu, ka jūs ar visu savu nodokli nekustamo, aktīvi nodokli arī kustamo īpašumu, drīkstiet uzņemties šīs saistības, kas varbūt potenciāli kaut kāds risks līdz ar to, tad ierosinājums būtu noteikti šo te saistību apjomu. Ja īstermiņa saistības varbūt arī kāds vecelis, kurš tiek garantēts,
teiksim,
tas ir īstermiņa saistība.
Redīt, tur tieši saistība domā, kas līgumus pakalpojumā, līgumus
tiem ietiekiem? Jā, tā jā, tā jā, protams, jā, bet lai sevi pasargātu, ir iespējams nolikumā arī atrunāt šo te
sumu,
kā tas ir saistība apjoms, kā tu
vari uzņemt? Bez aizdevumu ir, un vekseļi bez finanšu ministrijas padomes lēmumā nedrīkst vispār
tas nav atrunāts, tur ir uzņemt īstermiņa saistības.
Tas ir pateikts.
Pašvaldības nolikumā ir noteikts, cik jā. Iestādes
vadītājas,
respektīvi summa ar kādu nevienu aizņemties.
Tad ir par 21. punktu jautājums tiesiskajās attiecībās ar fiziskām juridiskām personām, aģentūra Anibilde ar nodoto tātad pašvaldības mārtu, respektīvi arī ar šo tēku. Un ja ar to nepietiek par aģentūras saistībām, atrodas, protams, alūkums novada pašvaldība. Tas man liekas tāds diskutējums. Un tad vēl bija par pašvaldības tiesībām. Vai aģentūrai savā nolikumā ir jānosaka pašvaldības tiesības? Pašvaldība ir kā pati zina. Vai ir tiesības veikt aģentūrā rīcīzīm vai ne? Tas ir tā šādi punkti, noteikti, ka vēl būtu tādi, ka to bija šis priekšlikums varbūt. Es saprotu, ka jūs arī nedzirdēsiet, bet bija tas priekšlikums atkārtot izskatīt tāds.
Kur bija tas? Tas, kas ir tagad priekšlikums, ja?
Jo tikko, šobrīd viņš izskatās ir
iepriekš nebija.
Mazām neansēm viņš ir pieņemts iepriekšējās nolikums.
Tā
situācija
tomēr
tā attiecībā uz īpašumiem, bet mainījums ir sēdām arī. Jā, lūdzu. Punkts 41. Viens, cīvīt masas pakalpojumus. Jo iepriekš šo te runāt, arī valsts kontrolu, tas to, ka šīs izmomāšana laivas katamārē, tā tomēr ir uzņēmēju prioritāte. Un šeit es bez izpildzājumie, kādreiz bija noteikti cietiešajā nolikumā, tad būtu noteikti tos pakalpojumus, kuriem varētu domāt, ka tā ir licentētā zveja, licentu tirgoša, tad tagad ir vienkārši punkts smiet maksas pakalpojumus no sērijas, arī pārpus. Un tas
izpildzājumies,
Paralēli ir arī Alijas padomjas nolikums, ja kurām darbība beigsies nākošā gada jau februārī, tas ir pavisam drīz, ja, kur ir nopietna lieta, jo tu mainīsies viss sastāvs, ja tad, kad ievēlēts 5 gadiem, tātad, un mājas, ka Alijas vadībai vajadzīs domāt, tad strauji par šo nolikumu maini, jo būtu saprātīgāk izveidot jauno nolikumu un tad ievēlēt jaunus cilvēkus nevis otrādi.
Nē, atbildot uz pirmo daļu, ja kura iestādē ar maksas pakalpojumus neik, tad, ja pie maksājums pakalpojumi ir apstiprināti domi. Un izvērtēti. Tā kā nevar vienkārši tā sadomāt pašvaldībās, kāda iestādēs neik kādus pakalpojumus. Un sieši aģentūra šajā gadījumā.
Šajā nolikumā bija. Šis te piebilde domes noteiktos, tagad ir vienkārši sniedz
maksas. Bet to jau pēc būtības nevar viņa sniegt. Jā.
Es atvaru, ka pēc būtības, bet tāpēc bija jāņemot šī, ka tā ir.
Pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumus drīkst sniegt tikai ar saistošiem noteikumiem noteiktos.
Nē, to es saprotu.
Tā, šeit ir kurā gadījumā gan pašvaldība, gan arī varams izskatīt.
Kolēģi ir saņemts priekšlikums domes laikā, jā? Ir līga ankarā tiesniegusi atgriezt atkārtot izskatīšanai tautsaimniecības komitejam. Mums par šo ir jābalso. Ir kāds ir kā par šo kādi jautājumi. Tagad balsosim par to atgriezt atkārtot izskatīšanai tautsaimniecības komitejā. Ir par šo jākādi piebildes vēl?
Jebkurā gadījumā tas ir punkts 16.1. Mēs nevaram balsot par pieņemšanu, jo jēkuma nodot eksploatācijā. Mēs nevaram iebalsot.
Tas ir rakstīt valdījumā, nevis lietojumā. Lietot drīz pēc nodošanas eksploatācijā, bet tāpat kā pašvaldība šī dūles pasūtītājs, kā tās iestādē ir atdotīta par šo būnību. Es nezinu, vai tiešām šis mēnesis var būt. Viņš ir izšķiroši, vai...
Tas ir skaidrs. Labi, tagad es lieku atgriezt atkārt izskaidrs tautsējums komiteja deputātiem. Lūdzu uz šo jautājumu uz balsošanu.
Pravno, šo pašem je pašem, što je štreko, ja slaveno.
Labi, kolēģi, nobalsosim jautājumu pēc tam, es atvainojos, Werner, ja? Jā, atgriez. Par šo priekšlikumu, ja? Lūdzu, ja, uz balsošanu. Par 4 pret 7 atturās 3. Tā tu noraidīs. Tālāk, lūdzu, Werner, tu biji jau jautājums. Jā, jā par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras Aulijā nolikumu.
Jā, tur ir tas pats punkts, tā kā cēkas nodošana, jā, šīs jaunās. Es zinu, ka šī, ja mēs aizskatām to rektoram, gribēju pajautāt, cik reizes ir atlikta šīs cēkas nodošanas.
Es varu pateikt to, ka, jā, es varu pateikt, ka šodien ir būs sapulce, kurā lems par to, kad ēka nav nodota, ēka jā, nodošanas termiņš ir rītdienā, kā rītdien nenodotā, ieslēdzās soda sankcijas.
Motoris ir rītdien. Tā
būs, ja? Kāds cits, ja būtu cita var, ja jūs zināt citu varam, tas cita nedrīk.
Tie
var būt
ar
100 tūkstoši. Nē, tā nav. Ir soda līgumē noteikts pa katru kavējumu dienu noteikta summa. Un ne vairāk kā 10%.
Cik tad reizes ir aktīvi,
tā
nodošana?
Šī jau nav vienīgi. Nodošana, lūdzu, te ir jautājumi, tāpēc kā valdījumā un lietojumā. Ja? Ēka nodošana nav atlikta, ēka ir iedots atbilstoši. Nolikumam ir iedoti pagarinājumi. Ja? Tas ir pirmais pagarinājums bija saistīts ar to, ka bija tehnoloģiskais pārtraukums, un otrais pagarinājums bija ar to, ka saistīts ar ārkārtas situāciju, lietas un vispārējais, ka nevarēja veikt darbus.
No, kad,
divi pagarinājumi.
Tad, ja jau šādi tenosotības strādā, piemēram, ložilmājas, kad zinu, ka
protams.
Pavasarī.
Protams, viņiem arī tik iedots pagarinājums, viņa pagarinājumā tāpat šajā, kā šajā gadījumā jūs runājat par pilsalā par to multifunkcionālu ēku, termiņā neveica un līdz 10% aizgāja soda nauda.
Tad arī te būs 10%?
Nu, es domāju, nu, to es nevaru atbildēt, varbūt būvnieks saros un izdarīs to 8% laikā, ja tā drīkst teikt. Tā, par šo jautājumu, ja, ir vēl jautājumi par nolikumu. Ja nav, lūdzu balsot. Par 10-3 viens atturās lēmums pieņemts. Par konkursa Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkursu nolikuma apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot.
Tad ir vēl iebilst, varbūt var kaut kādu, es nezinu, prezentāciju sataisīt pa iepriekšējo kādu tiem jauniešu konkursiem, kas tad ir. Nu jā, tas konkurs jau nokos
jau
vismaz priekš to gadu iet. Nu jā, kā, kā apciemot, apskatīt, lai tad mums arī ir kaut kāds priekšstats, kas tad notiek un kas uzdās.
Labi. Balsošanā piedalījās 13 deputāti, viens nepiedalījās, lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada domes 2017. gada 27. augusta saistošo noteikumu numuru 15/2017 par pabalstiem Alūksnes novadā precizēšanu. Kādi jautājumi deputātiem? Kāds vēlas izteikties? Labi, paldies. Vēlās vēl izteikties kāds. Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes pilsētas bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Visā Vidzemes reģiona, cik es saprotu,
ja? Nē, tas ir.
Alūksnes.
Vēl jautājumi? Vēlas izteikties? Nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu M. Ziņģei. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Es atvainojos, Vernēr, tu jau otru reizi nenobalsoji. Kaut kāds kāda vaina. Lēmums pieņemts. Par piedalīšanos projekta atbalsts priekšlīdzīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu valsot. Lēmums pieņemts. Par sabiedrības ar ierobežoto atbildību ievedne uz ierūpe reorganizācijas noteikumiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu Malūsas novada domes 24.08.2017 lēmumā numur 309 par ēdināšanas pakalpojumā maksu Alūsas pirmskolas izglītības iestādē Cālis. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Malūsas novada domes 24.08.2017 lēmumā numur 313 par ēdināšanas pakalpojumā maksu Malienas pirmskolas izglītības iestādē Mazputniņš. Kādi jautājumi? Jā. Vēl jautājumi? Vēl vēlas izteikties. Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu Alūsas novada domes 24.08.2017 lēmumā numur 317 par ēdināšanas pakalpojumu maksu Strautiņu pamatskolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par aizņēmumu projekta gaismas sevišķi sauri gadsimtiem īstenošanai. Kādi jautājumi? Gaismas ceļš cauri gadsimtiem, es nemaldos, 700 tūkstošu. Jā.
Par to ir kopumā projekta kopējām izmaksām mums ir daudz vēlāk uz savu daļu un arī neatiecināmās izmaksas. Daudz ko vairāk tikai jums.
Vēl jautājumi?
Neizdevās
lielāku kvotis, jāsaka tā.
Kultūras ministrs jā, apdalījums.
Vēl ir jautājumi, nav? Vēlas izteikties, nav? Lūdzu balsot. 13 par, 1 atturās lēmums pieņemts. Par aizņēmumu projekta aizsargājuma ainava apvidus eslaicenē, infrastruktūras uzlabošana, antropogēnās slodzes mazināšanai, pieejamības nodrošināšanai, īstenošanai. Kādi jautājumi? Ja es nebaldos 500, laikam, jā. 500, jā.
Manuprāt, precīzi tas pats, vai 85, 15 vai
90. Jautājumu nav? Vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 atturās divi lēmums pieņemts. Par vienotās pašvaldību sistēmas resursu vadības sistēmas gāvi vedis ieviešanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par automašīnas iegādi. Kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Birokcijas, ka tā pagājās pārvalde plāno lietot automašīnu 18,000. Es viņu paskatījos, ka liederīgā būtu, ja vēlas par 7 vietīgu minīvēnu, tad jaunas Opel Zafira maksā 9,600. Būtu 1,600 vērts pielikt klāt un notikt jaunumu, ja es lietotu, kur tāpat būs jāremontē.
Ja es tik varu paskatīties par šo lēmumu, ja mēs šo lēmumu mēs pagastam jāvīt zināma procedūra, un mēs atsevišķi par naudas piešķiršanu mums būs jālēm tāpēc.
Ja mēs viņam uzdodam beigt procedūru par jaunu, tad jābūt izvēlēmumu.
Visādas jau mazliet otrs, kā no salona līdzēm okā, tā viņa mazlot. Es uzskatu, ka es cenu nostipu.
Arī, jā.
Jā.
Nē, tas tev jau vēl pārdomājums.
Nē, skaidrīs.
Tas jau pat ir nezinājums.
Jā.
Viņš jaunais pietūst. Es uzskatu, ka es cenu nostipu.
Tu nezinu, ka es uzskatīt, jo
jā.
Labi, ir vēl jautājumi? Ja nav, lūdzu uz balsošanu. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu asēnāšos procesē iegultājiem līdzekļiem pašvaldības nekustama īpašuma nojaukšanai. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu un atsevināšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem Ziemassvētku koncepcijas īstenošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par jaunlaicenes sākumskolas apstiprinātā finansējuma mērķu maiņu. Kolēģi, šis bija finanšu komitejas jautājums, bet finanšu komitejā nebija lēmuma projekta. Praktiski tas nozīmē, ka ir iedalīta nauda. Ir citam mērķim, kuru šogad nav iespējams realizēt, tāpēc mēs pārdalām naudu. Ja? Papildus līdzekļi netiek izdalīt. Ir jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. 13 par, viens atturās, lēmums pieņems. Par Aluses nauda domes 05.09.2017 lēmuma numur 329 par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu, Lietuvu radīto zaudējumu novēršanai atsaušanu. Kādi jautājumi? Tāpēc, ka valsts 100%. Ir jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu Aluses novada domes 27.07.2017 lēmumā numur 271 par aizņēmumu projektā energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības aģentūras podara administratīva ēka un ēkas pārbūve īstenošanai. Situācija sekojoša. 4 nedēļas apmēram atpakaļ tika pārtraukti būvdarbi, jo sākot ēku nojaukt, atklājās tas, kas projektā nebija paredzēts, kad bija paredzēts tas tur sijumaiņas un dažādi tādi darbi. Un lai nebūtu domstarpības, pēc tam, kad prasa projektam klāt naudu vai mazāk paliek, projektējiem tika lūgts pārprojektēt to daļu, kas nebija pieprojektēta, nu projektā iekšā pašā, ja? Un attiecīgi ar būvu uzraugu, autoru uzraugs un būvnieks aprēķinā, cik tas maksās. Ja? Un šo aprēķinu rezultātā ir tas, ka projekts sadārdzinās kopā ar PV, tā summa ir precīzi jums nosaukties, nemaldos 37 kaut kur tūkstoši. Ja? Un tāpēc mums ir jālēma, lai nebūtu tā, kad atkal realizējam projektu un beigās prasam naudu klāt. Ja? Un tāpēc mums šodien ir jābūt balsojami par to, vai mēs iedodam šim projektam naudu klāt, vai arī nedodam klāt, un tad šo objektu vispār neizbūvē.
Kurš tas projektais
Jo praktiski tie projektēšanas darbi, kas viņam bija paredzēti, tāpēc jūs redzēt, tur ir ieslēdzamie un izslēdzamie darbi. Ja? Praktiski, kad jūs plēsā grīdas, bija paredzēts, ka tur sijas un tādus elementus, ko nevarēja redzēt, kad daļu nevajadzēs mainīt. Ja? Bet tad, kad atplēsā visu grīdu un izplēsā augšā, nu pārsegums vai grīda, saucot, no kuras puses skatās, ja? Parādījās tas, kad ir... Nu, var sakot to, ko projektējot nevarēja redzēt, kas atklājās, kā jau vecu māju renovējot tās lietas visas.
Mēs projektētēm atmaksājām par šo pārprojektējumu?
Nē.
Es ar manam projektētēm, to nav rītīgi, ja ne projektētēm. Projektētēm vajag paredzēt to
zināt. Un es šis ir tas nolikums, vai tas projekts,
Ja, es neesmu aprēķināju, nevaru pateikt, cik tas ir procentuāli no kopējā, bet ja samaldos kaut kur bija ap 10% sadārdzinājums no kopējā. Tā, mēs apmērām, mēs galvā rēķinu, nu, es neesmu rēķinājuši. Ja. Un tāpēc radās šis iesniegums, lai visi zinātu, kad ir visi dokumenti jums ir pievienoti, varat apskatīt, no kā tas nu, rodas. Ja. Lūdzu, jautājumus vai izteikties, kas vēlas. Verneram, lūdzu.
Neviens šis projekts netiek pienāks tik iepriekš izstrādāts un vienmēr tie padārdinājumi grozās apie 10% regulāri, kas ir skaidrs. Es zinu, ka mūsu vienotais kodols nobalsos, protams, pašu un arī būs tādi, kas piebalsos, bet, piemēram, nu, tas tikai mans viedoklis un priekšpilnums ir iedrūti saimnieks, tad es vispār šādi nebūtu rīkojies. Ja? Par šādu summu, anomāli, vairāk par 30 tūkstoši, varētu uzbūvēt divas jaunas ēkas, un spodrēdā man tad ir rūpi un birodi ēkas, tā ir viena lieta. Otis, ko es gribēju piebilst, mēs laikam atsikāmies un uzvaras ielā viena ēkas pirkšanas, ja, kur ir labā stāvokli, ar 109 tūkstošiem šī gadījumā, varbūt to cenu izējot no tāda, kur tikai tās doktorības, ja, varbūt vēl lētāk, Tad tur arī varētu salikt, tur gandīs visu kapitālu sadarību birojas arī reka, iekļaujas uz 109 tūkstu. Kas attiecas uz šo ēku, uz veco ugunsdzēsēju māju, ja? Kurai pirmajā stāvē tikai garāžas un otrajā stāvē ir daži kabineti. Viņi projektē, te bija pa simtiem, lai izpētītu, zinot to, cik šī ēka ir veca un kādā stāvokļa var būt. Tad, ja es nemaldos gadus 7 atpakaļ, izteikti interesi mums visiem zināmais un vienmēs mājas ārājas, ja, iegādāties šo tēku. Jā, nu tagad viņš par mums atteicis, tad viņš gribēja. Tad šo ēku varēja atsavināt un iegūt tur vēl kaut kādus iegūtus un tādī pašā laikā uzbūvēt jaunu biroju ēku šeit un mums visu mīlēties poļēt. Un turpat uzvaras ielā vietas ir ļoti plašas telpas. Tur ir arī garāžas, kuras mazos skaistos traktorišus arī norīt. Ja es būtu saimnieks, es tā domāju. Protams, ka man viedokli neviens neuzklausīs. Jums ir savs vienotais kodos, kas visu lēmu izdara, neatkarīgo tā, ka mēs ir kāds, ka domājām, es atkārši.
Labi, lūdzu. Jā, zinu, lūdzu.
Es absolūti piekrītu Vernera viedoklim, kad to nevajadzēja darīt, bet, ja nemaldos gadu vai divus atpakaļ, bija priekšlikums, kad mēs spodrē atrodam telpas ATU teritorijā, kur Striska kungs bija gatavs padalīties ar zemi un tur izbūvētu atbilstošas telpas spodras funkcijām. Tad, nu, man liekas, laimojumi tur bija tas, kas tam iebilda, ka tas būs ļoti dārgi un kad
nebūs...
Nē, bija konkrēts priekšlikums uz domes sēdē, mēs tautsājumnieku komiteju par Jā. To, kad ir šāds piedāvājums, jo mēs tiešām gribējām, lai ir telpas atbilstošas spodras funkcija. Tad visiem bija par dārgu 200 tūkstoši. Jā, tas, protams, arī kaut ko maksā. Līdz ar to mēs nenonācam pie šī mērķa un atgriezāmies pie esošās ēkas, ka to, respektīvi, ka spodri sēku atjaunosim siltināšanas projektā, neesam to ceļu, bet nu, paši redzat, kādas ir summas šobrīd.
Cita, es tik atceros, ka mēs arī bija runa angāras jaunas celtniecības.
Jā, jā. Es vēlēju dokumentu uz teicināt.
Tā nemaksātu 200 kamerā.
Vienkārši, lai
prestāju
korektu uzrakstu. Es trīc, ka kungs bija mieru šo nu, baraku, kas šobrīd atrodas ATO teritorijā.
Atdot.
Pasadalīt divās daļās un vienu daļu atdot, nodot spodrē un piešķirt klāt vēl zemi galā. Un uz šīs brīvās zemes mēs būtu uzbūvējuši angāru. Provizoriskais provizoriskās izmaksas, ko toreiz piedāvāja metāla konstrukciju ražotāji, bija aptuveni 200 tūkstoši eiro. Es manā skatījumā būtu ļoti loģisks risinājums, un tur arī centrā spodra varētu veikt savas funkcijas. Un tajā brīdī, ja mēs būtu pieņēmuši šādu lēmumu, Arai kungs izrādēja interesi par esošo spodras īpašumu, kur viņš bija gatavs, nu, lai domē atsevinām pieņemt. Tad uz šobrīd es runāju arī ar viņu, vai viņš vēl ir gatavs viņu nu, piedalīties, teiksim, šajā procedūrā izsolē un viņu iegādāt, tad intereses vairs nav, jo, protams, visiem ir zināms šīs ēkas stāvoklis, līdz ar to, protams, arī interese pazūd. Un tagad, ko tad mēs darīsim ar to ēku, ja mēs šo ceļu neiesim? Protams, ka pašvaldībai viņa jāsakārto, ja neviens viņu nenopērk un nesakārto, tad mums atliek viņu nojaukt, bet arī tas maksā naudu. Un ja arī nojauc un tur izveidosim kaut vai stāvlaukumu poliklinikai, arī šis stāvlaukums maksās naudu. Tātad provizoriski, jebkurā gadījumā, ja mēs tur neko nedarām, tās izmaksas būs provizoriski 40 līdz 70 tūkstoši, un tas ir minimums ar nojaukšanu un laukumu sakārtošanu. Tā kā šobrīd visiem ir nu, tiesības izlemt, ko tad mēs darām. Protams, šo lielo investīciju ieguldot spodras šajā ēkā, nu, spodras, nu, pilnvērtīgas funkcijas tāpat netiek nodrošinātas.
Nu, viņi praktiski kā uz ielas.
Bet mūsu neizlēmības rezultātā ir, nu, šāda situācija.
Mums ir kas izlēmības lietas, protams.
Arī cik mēs projektējam samaksājam par šo projektu?
Es nevaru paskatīt.
Suma katrā ziņā, nezinu, nebija liela, bet
cik?
Šobrīd laimoni nav jāvērtē projektētājs un viņa vai ne, to nevar visu paredzēt, ka tas neizsākt
nākās.
Mums tā reālā cena būtu zināma, cik tā ir, ka maksā pēc projekta izstrādes. Un tad mēs būtu vai nu balsot, jo 40 tūkstoši nāk pie tās summas klāt.
Projekta projektēšana nedaudz vēl 4 tūkstoši.
Nu tas ir atkal.
Nu labi, nu šodien atpino
projektētājs tad dabūja, viņš jau nebija iepirkuma kārtā meklēt. Par sarunājumu projektētājs uzprojektējies, nu?
Labi. Tad atsakamies no tā visa, nu?
Arī šajā projektā jau tēga praktiski tiks.
Jau
paliks tikai 4 sienas un pamati. Tad jau, kā Reku Dzintars saka, tad nojaukt viņu vajadzēja pa visam, un tas būtu tāpat, kādreiz lētāk nekā tagad iegūt. Nojaukt,
mums
visam
būtu skaists stāvu lopums, jā? Es vēl paturpināšu
vēl... Kurpēc ielā viens ēkā visu arī?
Mēs tikai vēl runāšu par to situāciju, ja mēs arī atvēlētu šo finansējumu un nojauktu. Nu, tur tas skats varbūt nebūtu pavērtos ne tik nu, skaists, nezinu, kā to pat pateikt, tik vizuāli pievilcīgs, vai ne, jo pretim ir... garāžas sienu uzreiz paveras, nu, respektīvi, skuta sēt, vai otrāk galas pēc. Un pa vidu vēl ir starpēt, ko mēs, ar kuru mēs arī īsti nezinām, ko darīt, vai viņu atstāt, vai nojaukt, vai viņa satur šīs abas ēkas kopā, ir grūti pateikt, jo tā starpēka tika iebūvēta pa vidu kā pēdējā. Un tāpat arī, nu, no galvenās ielas skats uz poliklīniku un tās visas detaļas, tur ļoti būtu jāveic, nu, tāda kā, nu, digitāla vizualizācija, lai saprastu, kā tas viss izskatīt.
Mums taču ir dizaineri un projektētāji, kas varētu izveidot šo vietu, tas nav tāds,
ne? Nevēl te šis jautājums...
Man pie kultūras centra vai
Nu, vēl te šis jautājums ir likts uz domes sēdi, tā kā katram ir tiesības izteikties un varbūt tiešām jāatvēlēt, nezinu, finansējumu X vai noskaidrot, cik maksās nojaušana un sakārtošana, un ja to visu mēs uzskatām pa Nu, loģiskāku tad daram tā, jaucam viņus, sakārtojam un meklējam funkcionālu vietu uz aģentūras
skolas.
Nē, nu tam jau tas...
Prasam, kāda ir atkāpšanās.
Nu, labi, jā.
Bet tad vajag risināt un domāt, nevis tad, kad nonāk faktā priekšā, dārgi, nu, ir dārgi.
Labi, labi, kolēģi, druvi.
Pirmas komitēja tikai runājas par to, kad vajadzētu noskaidrot, cik ir atkāpšanās summa, lai mēs zinām, par ko iet runājot. Tas ir viens. Otrs ir tomēr, mums laidot līgumus jāpredzi to, ka tā, nu, kad ir jābūt arī kaut kādai dalītai atbildībai, gan arhitektiem, gan projektētājiem, jo nevar būt tā, ka viņš reikas, ka viss redzējās uz mūsu balsojumu. 38 tūkstoši, es uzskatu, ka pietiekuši liela summa no
Drūvēs tev atbildēšu šo jautājumu, neviens Jā, arhitekts neuzņemsies atbildību, ja viņam nebūs tiesība nu, daļēji pat iejaukties vai nu, daļēji nojaukt īpašumu, jo neko nevar paredzēt, ja tu neredzi, kas tam lācītiem vērēt.
Ja mēs vienam lācītiem pat jājauks, ir daļēji nost, arī atļaut uzlaust tos dēļus, lai paskatās.
Mēs taču visi zinājām, ka cik vecā tā ēkā ir, un tad ir
Nu, nav ko tādas remontēt, vajag jaukt nost un būvēt jaunas, ko mēs tad mokamies. Nu. Nebija viegli arī ar tautas nav un daudzām citām, citiem objektiem.
Balsojumā jautājums jau nav par nojaukšanu, vai par naudas piepušanu, tai ir jautājums par tieši nevajag. Un tur jau mums aiz saprot, kas bieži arī termiņš, jā?
Kur projektam ir zināms?
Ja. Kopumā, ja mēs viņu jaucam nost un atkāpjamies no līguma, tad mēs to Eiropas finansējumu pazaudējam, kas ir aptuveni 100 tūkstoši.
Jā.
Jā.
Mans viedoklis ir, ka tomēr ēka atrodas vēsturiskajā centrā, ēka ir vēsturiska. Viņa veido kaut kādā ziņā mūsu pilsētas tēlu, un es uzskatu, ka šis, šie 37 papildus tūkstoši tā nav liela summa, lai šo ēku mēs varētu savest prātībā un nākbūt Eiropas Savienības finansējumu.
Nu tad viņu vajag skaisti nokrāsot un vajag stāvu vēstu.
Jā, lūdzu.
Tad, kad būtu vēl piedzūs, par to, ja jau tas projekts ir iegājis tādā kā savā gaitā, tad tomēr, kad ir Es nezinu, tad divi riski, kas, ja saliekam, piemēram, tas, kas mums ir jāsatmaksā, un to, ko mēs pazaudēsim, ir ar šīta nauda, tas ir kapīta projekta nauda, ja?
Jā.
Un no tā, cik mēs tad iegūtam un iegūstam. Es domāju, ka tur vai nu būs līdzvērtīgi, vai tas par to, ko mēs tagad darījām un neizdaram, man liekas, ka tur būs vairāk. Bet tur taču visos līgumos ir soda sankcijas un viss. Protams, vērts sēgas ir Risks. Tā ir ar vecām mērām,
risks ir. Risks. Tā vecā sēklas pārdojas ir ļoti izdevīgi. Es izdevīgi, tas ir tikai dažām pēcvalām, kas
atļaušanas.
Tas ir izdevīgi, visas novada izdzīvot, vai kāds ir necis kādu atstāvjumu, vai kāds iepriekšos, vēl kādu runājas, vai tas ir nav. Paši sakiet, cik daudz tukšu ēku stāv, ka bija jāatsakās no uzvaras ielās viens ēkas ar sociālā centra
vajadzībām.
Labi, ir vēl kādi jautājumi? Labi, diskusijas pēc tam, jā? Mani priekšlikums tāds, mums šodien ir būsapulcē, jā? Pēc atsākam, jā? Ja es nemaldos trijos, jā? Tad mēs runājam ar būnieku, runājam ar visiem pārējiem, cik, ja mēs saskaitam naudu, cik tas maksā, ja šo projektu pārtraucam, jā? Un tad arī lemjam par to.
Ja vajadzēs sasaukt sākāt.
Jo, ja vajadzēs sasaukt, kaut tā, ka tas sēdi.
Jā, vajadzēja, jo mēs neturpinām vienos līdz tas termiņš, lai realizētu projektu pārāk, tas jau paliek.
Piekrītat tādam variantam?
Jā.
Labi, drugi, ja kaut ko gribi konstruktīvi.
Jā, galvenais konstruktīvs, es domāju, ka vajag tomēr izskiet variantu arī par pārdošanu, jo nu, tas, ka mājies negrib, ir viens jautājums.
Vārdu sakot, es rakstu tagad priekšlikumu jums atlikt šie jautājumi izskatīšanu. Piekrītat tādam variantam?
Jā.
Tūlīt uzrakstīt priekšlikumu un dos redzumus.
Es domāju, kāds pa lētu naudu un ņāti notiskai jautājums, vai viņš jums sako, teiksim, pāris gadu laikā.
Par to jau tas ir. Labi, kolēģi, ir redzams jums, jā, priekšlikums, atlikt jautājumu izskatīšanu, redzat, jā? Pa pirmā priekšu balsojam par šo priekšlikumu, jā? Lūdzu, Lēmums pieņemts. Tā, ka šo jautājumu atliekam. Labi, ejam tālāk. Par grozījumu Alusas novada domes 22.12.2016. Lēmumā numur 435 par amatā vietām un atlīdzību Alusas novada pašvaldībā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Ar datoru nav problēmas kādam deputātam. Ar datoru. Ja ķerās, tad pasakiet, jā, jo savādāk es vienkārši pārtraucu. Tad. Tā, lēmums pieņems. Par saistošo noteikumu numuru 2017 par grozījumu Alusas novada domes 2017. Gada 26. Janvāra saistošajos noteikumus numuru 1/2017 par Alusas novada pašvaldības budžetu 2017. Gadam izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ko tas jautājumi, kur mēs izteiņemam? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par grozījumiem Alusas novada domes 2017. Gada 28. Jūnija lēmuma numur 185 par Alūksnes novada pašvaldības nekustama īpašuma Brūža ielā 7, Alūksne, Alūksnes novada daļas iznomāšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Tik es saprotu, ka tur teiks šīs te visas būtības katram pasākumam var būt savs šis te pakalpojums sniedzējs, ja?
Nē. Tas ir nākošais. Vienu pa tālu.
Tu jau balsu visu laiku tādā
Labi, drugiem jautājums, lūdzu.
Jautājums nav, ir bet vai uzmanību komitejas izstrādās novietumu jaunumā, ja ņemot vērā šīs izmaiņas, kas faktiski reducējās tikai uz 70 eiro, 78 centiem, tā tomēr nu, nav tik būtiska summa, kas ir jāmaksā šim uzņēmējiem, kas apmēram ir 80 eiro mēnesī, tomēr rūpīgi izstrādāt šo novietumu, lai viņš nebūtu tāds, ka mums jau pusgadu no rezultāta.
Kādies. Labi, vēl jautājumi, vēlas izteikties? Nav?
Ko nozīmē šis skaitlis 48,5 ar 17,5?
Kādā? Samazinās uz to, ka mēs izdomājam, platīgu samazinām, izdomājam. Jā. Jā.
Izmantota
tiek, bet samaz saspiežam platīt būs kafejnīcas pusis, kā lai pasaka. Jā, samazinām platīt. Ir vēl jautājumi? Ja nav lūdzu balsot, par 13 atturās viens lēmums pieņemts. Par grozījumu Alusas novada domes 27.08.2015 lēmumā numur 277 par Alūksnes kultūras centra maksas pakalpojumiem. Kādi jautājumi? Jā.
Varbūt es pateikšu par savas izjūtas. Ja tas tā būs, ja nav noteikti šis te pakalpojums sniedzējs kā biepriekš, ja es, protams, nelobēju nevienu firmu neko, bet vienkārši no tādas pozīcijas kā no apmeklētāja. Ierodas uz tik apmeklētu koncertu, līdz uz zīvu, kura ieejas maksē kā 25-20 eiro. Un ieejas bufetē var redzēt, ka kā viņa produkcija, kas nav ne vizuāli izkārtota nekā, tad negribu sapmetēt tādu bufetu neiepiespies. Kā varbūt, kad ja tur tiešām nav kāds, tad vajadzētu padomāt, kādu pakalpojumu sniegt.
Jo šie te grozījumi tika veikti tikai tāpēc, ka tas ir pagaidu risinājums, kamēr mēs atrodam nomni, patstāvīgu nomni. Vienkārši tie pagaidu risinājumi. Nu, vienkārši mums savādāk, lai nav pa nulli viss. Nu.
Tas tāds jā. Ļoti, ļoti neizdarīt.
Jā. Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikt? Ah, lūdzu. Lūdzu.
No, jā, arī, domāju, nu, tās prasības, kas ir nolikumā, jā, nu, galīgi neatstūgrie šajai pagaidu variantā, jā, tā tur bija tās ambīcijas, ka nolikumā ir tik liels, ka tur vajag iekasot tik notīgas naudas, bet tagad mēs atrodām stundā par 2 eiro, jā, tas tā, nu, nav samērīgi. Tāpēc arī rodas šās rezultātas.
Nē, nu, es domāju, es jums atbildu uz jautājumu, ka tas ir pagaidu risinājums vienkārši tas, kad lai uz šo, ja tā drīkst teikt, protams, ja, kamēr mums nav patstāvīgā, var pieteikties un cilvēki izmēģināt un izjust, tā lai redz, kāds tas bizness ir. Ja. Tas ir mans viedoklis. Vēl jautājumi, ja nav lūdzu balsot. Par 11 pret 2, viens atturās lēmums pieņems. Par Alušas nauda pašvaldības apbalvojuma sudraba zīle piešķiršanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par atteikumu iegādāties nekustamu īpašumu uzvarās ielā viens Alūksnē, Alūksnes novadā. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Atteikts. Tieši mums bija lēmums, kad iegādāties viņu sociālistu vajadzībām, ja es pareizi. Jā, un arī šis jautājums arī sikā tika skatīts. Un tagad uz domu ir, kad atteikties no...
Tik lētu naudu, tik lētu nemaksāt. Būs remontēs un vecās pussadījušas un Protams, te nav vajadzīgi lieli remonti, tātad arī nebūs papildus izdzīvi, tātad tas nevisīgi, jā. Ja?
Es domāju, šī vēsti jauns ēks netiks iegādāts.
Jā.
Nu, vēl
tieši konkrēti.
Nu, vēsas tas ir daudz.
Ne, nezinu, citas. Ne tāda rozuma.
Ne, jau uz šām vērku, tad tik mazu naudu, tas atkal ir ārkās, ka tu esi. Nu, tāds ir mans uzsvars.
Vēlās, vēl kāds izteikties?
Nosacījums 9. augustā, kur ir nebūs
Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 11 pret 2 atturās viens lēmums pieņems. Pamatdarba kārtības jautājumi izskatīti. Paldies visiem. Divi slēgtie jautājumi paliek, kas ar slēgtiem jautājumiem.